parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj. En la 399 Esperanto elsendo el Varsovio. La 23 de decembro bonvenigas vin Barbara, Milada, Kristina, Maciek kaj Tomek. En la komenca parto vi aŭdos aktualaĵojn rilatajn al la tiel nomata Eŭrop-Unia Orfeco, elektronika balotujo malebliganta falsi balotojn kaj postindustria projekto en Wałbrzych, la sudokcidenta Pollando. Sciens bultene vi ekscios pri efikaj protektopaŝoj rilate fiŝagloin en Pollando. Hodiaŭ ni antaŭ mikrofone renkontiĝos de nove kun Marc Bavon por proksimigi la temon, kiun li prezentis dum la interlingvistika simpozio en Poznano pri rezultindika aspekto de Esperanto. Ni sojlas la multloke solenatajn kristnaskajn festojn en Pollando, unu el la plej belaj festoj de la jaro. Festokaza akcento ne mankos en nia programo, kiun tamen ni komencas per informo pri Esperantisto de la jaro 2014.
La dec finan de decembro la Ondo de Esperanto anoncis ke en ĝia plebiscito por Esperantisto de la jaro 2014 tiun ĉi titolon akiris Mireille Groŝan, la svisa emerita instruistino, la prezidantino de Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj. Inter ŝiaj meritoj estis menciita la sukcesa agado en Afriko, inter alie organizo de la kvina Afrika Esperanto-Kongreso, tre aktiva kaj modela laboro en Ilei, kadre de kiu ŝi gvidis la internacian konferencon en Montevideo en julio 2014, la preparlaboroj al la tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto.
Parolas Varsovio, bonvolu auskulti aktualaĵojn.
Laŭ observejo de socia integreco en Opole, la sud-okcidenta Pollando, almenaŭ 10,4 mil infanoj en la Vojevodio suferas la tiel nomatan Eŭrop-orfecon. Ĝi signifas situacion, en kiu almenaŭ unu el la gepatroj forveturis eksterlanden serĉante laboron. En duono de casoi tio causas edukproblemojn. La esploroj el la kvara jarkvarono de 2013 estis komparitaj kun tiuj el la jaro 2008. El ili rezultas, ke la nombro de Eŭrop-orfoj en 2013 kreskis en la regiono je 8%. Laŭ demografoj, ĉirkaŭ 100-120 mil personoj el la regiono de Opole entreprenas en la skalo de unu jaro laboron eksterlande. En la esploro oni reliefigis ke kvankam enspezcela migrado avantage influas la financan situacion de la elmigrantoj, ĝi negative influas la familian vivon. La esplor rezultoj estis prilaboritaj baze de pli ol 900 enketoj en la regionaj lernejoj kaj antaŭlernejoj, temis tamen pri respondo de ĉirkaŭ duono de la celitaj. En la distriktaj familihelpaj centroj aŭ centroj de la socia helpo, ankaŭ inter poloj en la regiono laborantaj eksterlande kaj iliaj kun geedzoj. La edukproblemoj ligiĝis plej ofte kun malpli bonaj lernonotoj de la infanoj, ilia ofta foresto dum lecionoj kaj la deziro troviĝi en la centro de atento.
Juna loĝanto de Vroclavo en la sudokcidenta Pollando prilaboris projekton de elektronika balotujo, kiu kalkulas la voĉojn jam en momento, kiam oni metas en ĝin balotilon, kaj ebligas koni plenajn balotrezultojn apenaŭ kelkajn minutojn post ilia finiĝo. Bedaŭrinde lia ideo, kiu efike limigus balottrompojn, ne vekis interesiĝon en Pollando. Patrick Arłamowski, la ideodoninto de la projekto, diplomitigis pri automatiko kaj robotiko en la Wrocława Politechniko, specialistigiante pri komputilaj stir-sistemoj. Li estadis en Hispanio kiel stipendiito pri la internacia mercatiko. Li krome diplomitigis pri la produkto administrado kaj novuma entreprenemo en la ekonomika universitato. La elektronika balotujo en momento de la enmetado de la papera balotilo skanas ĝin kaj la rezulto estas notita en la sistemo troviĝanta disde la balotujo. Por ĉia eventualo, la papera kopio de la balotilo restas en la balotujo, do ĉiumomente eblas mane verkonformigi la rezulton de la kalkulsistemo. Por certigi sekurecon, ĉiu malfermo de la balotujo estas automate malkovrata kaj registrata. Ne ekzistas do la eblo falsi la balotojn.
Pli ol 100 milionoj da zlotoj estis destinitaj por restauri la objektojn de la ekzaminejo de la ŝtona karbo Julia en Vaubrich. Sur ĝia tereno kreiĝis la plurkultura parko Malnova Minejo. La celo de la restauraj laboroj estis ne nur krei muzeon de unu el la plej valoraj historiaj objektoj de la teknika kulturo en la mondo. Oni celis krome establi modernan publikan spacon, kiu kontentigus la kulturajn aspirojn de la urbo kaj postulojn de la nuntempa amasa turismo. Sur pli ol 4 hektaroj troviĝas 16 postminejaj konstruaĵoj plene renovigitaj kaj adaptitaj por la kulturaj celoj. La industria komplekso funkcianta ekde nun kiel moderna kulturcentro lasas al la vizitantoj la eblecon elekti inter teatra spektaklo, ekspozicio de la nuntempa arto, ceramika ŝfara laborejo aŭ sekvo de la subtera mineja itinero, kie inter alie estas demonstrataj granddimensiaj min-aranĝaĵoj. La restauro de la malnova minejo en Vaubrich kalkuliĝas al malmultaj en la lando projektoj en tiom granda skalo primastrumi la postindustrian terenon por la kultura celo. Sur ĝia tereno funkcias la lokaj kulturinstitucioj kaj eksterregistaraj organizoj. Funkcias tie muzika klubo kaj restoracio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ni ŝajnas kristnaskon 2024. Jam nur horoj dividas ĝis la mistera tago, kun kiu homoj de jarmiloj ligis grandajn esperojn. Nunjare tiu espero unuavice ligiĝas kun paco. Kaj pacan mesaĝon enhavas la plej nova kanto de Melanie Preu, Kristnasko tra la mondo, kiun ni memorigu festokaze.
Por ki en la tuta mondo ni estas plu vere, jen novega forta ondo al porto de bebe.
Kristnaska literaro aperas la demand, kiel lingvo sen comparo, et august por infan. La firmament iluminigas, la futuro estas ni, kiam la plei iunai volas, ilin malipus ni.
Kristnas, Kristnas, por ciu infan, estas bela rev en la tuta mont. Kristnas, Kristnas,
Ni aldonu ke la canton, kiun jus cantis Melanie Brown, componis Gilbert Dugon, kai la esperanto vortoin autoras Lorenzo Tomezzoli. Dum Kristnasko ni dire animaloi parolas la homan lingvon. Polei fisagloi sen dube povos tiu okaze esprimi gioion pro la donita al ili zorgo.
La Lubusza regiono en la occidenta Pollando povas esti considerata kiel rifugio de la landa populacio de fisagloj, kiuj apartenas en Pollando al unu el la plej maloftaj kaj minacitaj birdoj. Vivas tie ok naŭ paroj de la fisagloj, kiuj en la nuna jaro kovis kaj kreskigis 6 fisaglidojn. En la tuta lando vivas apenaŭ ĉirkaŭ 35 paroj de ĉi tiuj imponaj birdoj, krom en la regiono de Zielonogóra ankaŭ en Varmio kaj Mazurio. Fisagloj ĉiam pli volonte lokas siajn nestojn sur la elektroliniaj fostaranĝaĵoj. En Pollando jam preskaŭ la duono de la fisagla populacio nestas tia maniere kaj laŭ la pritakso de specialistoj tio povas helpi al ilia transdaŭro. La kresko de fisagloj en la okcidenta Pollando ligiĝas kun la gvidata tie aparta protektostrategio. En la periodo 2001-2005 estis kreiĝontaj ĉirkaŭ 50 elektroliniaj fostoaranĝaĵoj sur elektitaj areoj. En la lokoj de la kovado estis instalitaj generaj protektosferoj. Al la protektaj kampanjoj de la fisagloj en la Lubusza regiono aktive aliĝis ornitologoj, naturamantoj kaj fiŝhokantoj, kiuj monitoras la aperadon de tiuj ĉi birdoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni plenumas promeson donitan okaze de la unua antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Marc Baron pri lia kontribuo al la interlingvistika simpozio en Poznano. Marc Baron prezentis dum la interlingvistika simpozio la temon rezultindika aspekto, ĉu Esperanto provizus modelon por lingva scienca analizo. Kai la temo ŝajnas kiam oni aŭdas ĝi preskaŭ komprenebla, sed tamen kiam oni obdecerbumas, tiel ne estas vere.
No, jes, efektive la vorto rezultindika estas iom terura. Estas tre simpla afero. En multaj lingvoj kaj en Esperanto ankaŭ ekzistas specialaj verbaj formoj kiuj montras rezulton nuntempan de pasinta ago. Do se vi prenas la simplan agon Johano fermis la pordon. Ĝi povas havi rezultojn por la pordo. La pordo nun estas fermita. Aŭ Johano nun estas ferminta la pordon. Do vi parolas pri la rezultanta stato de unu aŭ de la partoprenintoj en la koncerna ago. Kaj tiu afero estas sufiĉe komplika, ĉar estas interagoi inter tiui resultindicae formoi cae inter la formoi ciun oni ofte adscribas al la passiva vocio. Cae la difino de passivo in Esperanto estas complica afero, oni vere ne stias cio estas passivo se oni volas studi tion de linguistica vidpunto. Cae en la Franca oni trovas che tre ofte la samae formoi estas usatai cae por montri pasintan agon kaj por montri la rezultantan nuntempan staton. Mi diris al vi, la pordo estas fermita, la porte est fermée en la Franca, kaj la porte est fermée en la Franca ankaŭ estas la pasivo. Do, oni fermis la pordon, signifas. Oni fermas la pordon, pardon. Se mi prenas Maria foriris, kaj la rezulto Maria estas nun foririnta, en la Franca vi povas uzi la saman verban formon Marie est partie. Marie est partie estas ago, kaj Marie est partie estas ankaŭ la stato. Nun ĝi ne plu estas. Do estas tiu konstanta drivo en la lingvoj de tiuj rezultindikaj formoj al formoj kiuj esprimas ion alian, pasintecon aŭ pasivan voĉon.
La demando via, kiu entenas la dua parto de tiu ĉi temo, ĉu Esperanto provizus modelon por la lingva scienca analizo? Cioè, dume vi prescribis che io estas la result indica aspecto, che non c'è esperanto effettive.
Do la unua defio estis presenti la result indica in forma de esperanto. Char tio colisias kun la nozio de passivo, che io in esperanto estas iom malclara afero, kai tio ancau colisias kun la fifama demando ata ita. Do... Dividas che estas tre dorna afero generale.
No, al ita ata oni prescau iam ne revenas, ne referenzas.
Yes, nun oni povas diri che la demando estas solvita. Cai esti solvita.
Ne estas solvata.
Ne estas solvata. Cai se ni sceptas tiun strangajo, ni povas diri, de la esperanta grammatico, ni conscias che tamen en esperanto trovigas la cefai bazoi de la result indica i forma che vi trovi già sen ciui alia lingvoi. Sed ne ciu lingvo havas ciu in tiu in baza in forma. Mi studis la euskan por mia doctora dissertajo, cae evidentijas che anca u en la euska existas tiai formoi. La euska estus bona modelo, mi povus diris, sed la euskan estas bone conata lingvo. Esperanto estas pli facile alirebla lingvo, ca se ni volus crei modelon por studi au por prescribi la diversain result indicain formoin de diversain lingvoi, Esperanto estus bona comparilo, di dirus.
Tutti li diras con la demando de lingvo codon, en tiu senso che Esperanto estas ne nacia lingvo, tutti o helpas?
Tio helpas, yes, tio povas helpi ancau en la senso che gi povus esti usata kiel gloss lingvo, kai helpas ancau la facto che la result indicae formoi de Esperanto ne ciui estas tre ofte usatai, se tio ne genas Esperanto parolantoi. Kiam mi diris, Johano estas ferminta la pordon, tio ne estas tre ofte usata formo. Kiam mi diras, Johano havas la pordon fermita, ancau che non è tre ofte usata, se non ne comprenas per chi temas, do iu sense Esperanto povus esti usata kiel codlingvo, se vi volas, en la senso che oni povas havi formo in cui estas grammatiche giustai, sed ne stile tre usatai.
Krom tio che vi presentas tion ci temam ci tie en Poznano, ciu tiu temon e maniere ne meritus pli vastan popularigon inter homoi cui interesigas, compreneble, ce ti estas homoi cui interesigas pri tiui ci demandoi, sed ni stias che estas diversei, tre interesei disertajoi, ni notas ilin, sed fin fine, ec specialistoi fin fine ne stias cio estas. Pro tio mi anca revenas alla demando, ciu tio ne estus temo por icu sesio.
Povus esi temo por icu sesio, povus esi temo anca por revuo, simple. Cioè, por faca revuo, linguista revuo. Mi havas proponon fari articolon lautiu temo, laula temo della simposio, de mia contribuajo alla simposio.
Cioè, por la revuo de Christel Schisselman?
Ne, por la revuo de Ilona.
Bene, ni daustias, che via prelego anche questa presentita in la presa forma.
Verschene, stus angla lingua versio della prelego, por publicigo en angla lingua linguistica revuo.
Kai mi tre core dankas pro via iniziato io mette proximigi la temon al niei gauscultantoi, inter cui ancau esses aliei personoi inter linguistica e linguistica orientitei. Coran dankam. Helena Dobaczewska z konieczka Atendado Ella volumeto Tenerej rigardoj Atendado Aspirado Kai la naskidzo Arom czarma Mielkuk Vanilo Kejla abieto Brilo Flaf ruja feiro La vespermanĝo komuna Nur ĉu sufiĉos al ni da ĝojo, da amo, da interkompreno por la tuta jaro, dis la sekva di infan alveno. Per citiu poesiajo de Helena Zobaczewska z Konieczka pri la Sankta Vespera Tago, soile de la festo tagoi, ni desiras al ciui gauscultantoi, por ciui Kristnasko estas cor proxima, serenaen cae gioi plenaen festo tagoin. Ni aluvice al sendo audigios dum la solenata en Pollando dua Kristnaska tago. Iam nun ni invitas vin ciuin porti iu iom aparta programo cun la espero leginter tempe viaen novaen reagaen leteroin. Gis la pli proxima vendredo, gesignoroi.